Radio Verda, la voce del Esperantujo.
Bonvenon, vi auscultas la programon de la 8 de novembro 1998. Membroi de la Nederlanda Esperanto Junularo iniciatis novan societeton, kiun ili nomas Zamenhofa Kolegaro Parkero. La celo de tiu ĉi anaro estas plifortigi la parkeran scion pri poemoj generale kaj pri Zamenhofaj poemoj speciale. La membroi mem almenaŭ devas parkere scii la poemojn La Espero, La Vojo kaj Homia Cor. Kaj ciu kiu kapablas je tio povas membriĝi per simpla sciigo al unu el la starigintoj. Vizitu la hempaĝon de la Zamenhofa Kolegaro Parkero, kies adreso troveblas ĉe nia paĝo de kontaktinformoj. Jen alia opinilettero pri la antaŭ du semajna eseo pri Usono kaj pri la lastsemajna reago al tiu eseo. Ĝi venas de José Pinto de Souza, portugalo loĝanta en Belgio. Mi aŭskultis kun iom da surprizo kaj miro la komentarion de Teddy Löwenkopf titolita Usono, ĉu imitinda ekzemplo, elsendita en la programo de Radio Verda la pasintan 25 de oktobro. Mian surprizon kaj miron causis la facto che Teddy estas israelano. Kutime oni audas nur laudoin pri Usono el la buŝo de israelanoj. Tamen mi devas diri che mi consentas grand parte kun lia opinio. Mi credas che oni devas malkaŝe debati pri la rolo de Usono en la mondo, kaj che la usonanoj devas aktive partopreni en tiu debato. Pro tio mi ĝojis che William Harmon reagis al la komentario de Teddy, quancam mi tui constatis che li ne reagis razie. Eble la tono de la commentario de Teddy estis tro negativa. Mi cutimas elsciuti la essendoin de Radio Verda, cae mi ancora conservas ilin en mia computilo. Mi reauscultis ambau elsendoin antau ol scribi miaen pensoin pritiuci afero. William consideris Teddy, mi citas, generale malfavorega al Usono, cae sekve al usonanoi generale. Eble estas tiel, sed la facto che oni criticas au marŝatas Usonon ne nepre signifas che oni marŝatas la usonanoin generale. William diras ankaŭ che li persone evitas kritikadon de aliaj landoj, simple pro tio che li ne povas scii precize kio estas vera en la ricevitaj raportoj pri ili. Ĉu oni ne devas kritiki Serbion pro la subpremo en Kosovo? Ĉu oni devas prisilenti la agadon de Israelo rilate al palestinanoj? Ĉu oni ne scias sufiĉe por kritiki Indonezion pro la okupacio de Orienta Timoro? Finfine, William bedaŭras la uzon de Esperanto por tiaj troĝeneraligoj kaj malveraĵoj. Estas evidente, ke Usono, post la fino de la tiel nomata malvarma milito, fariĝis la sola monda gvidpotenco, kiel diras Teddy. Eble la homoj, kiuj loĝas en Usono, ne konsciiĝas pri la kreskanta influo de Usono en la tuta mondo. Ĉi tie, en Eŭropo, tiu influo estas pli kaj pli sentebla. Usono estas la modelo. Por denove citi Teddy, usonaj kutimoj kaj moroj, vivo filozofio, arto, modo, muziko, manĝaĵoj kaj, ne lastvice, la usona angla lingvo, furoras tra la tuta mondo. Ĉu tiu aserto estas troigo? La lingva kaj kultura diversezzo en la mondo estas minacataj pro la troa influo de Usono. Oni devas sin oponi al tiu superregado. Kaj la esperantistoj devas esti la unuaj, kiuj denuncas ĝin kaj batalas kontraŭ ĝi. Ne nur la eksterusonaj esperantistoj, sed ankaŭ la usonaj. Esperantistoj ja estas defendantoj de la homaj rajtoj, de lingva, kultura kaj homa egaleco kaj justeco. Kompreneble, ne estas sole la lingva kaj kultura campo en kiu usono superregas. Male, tiu regado fontas precipe el gia economia kaj milita potenco, kaj oni povas sin demandi, ĉu la usona economia modelo, bazata sur la sembrida ultraliberalismo, estas imitinda. La socia maljusteco rezultanta el tiu modelo, al kiu aludis Teddy en sia komentario, estas abunde atestita en la statistikoj de usonaj kaj internaciaj organizoj. La aplicado de tiu economia doctrino ja produktas kreskon de riĉaĵoj, sed ilia distribuo estas malegalega. Rezulte de tio kreskas la senlaboreco kaj la malsato en la mondo. Mi ne generaligas, kiam mi kritikas usonon, mi kritikas la establaĵon, la registaron kaj la regantaron de tiu lando, ne la senkulpajn civitanojn, kiuj ofte estas ankaŭ viktimoj de la sistemo. Por esti justa, oni devas senti sin unue civitano de la mondo, kaj nur poste civitano de sia lando. José Pinto de Souza.
La desegnage exposizio de tembrai festoi en nia familio de la croata esperantista unuigio, pri kiu ni anoncis antaue, ni ricevis la jenan novan informon. Pro la procrasto de la malfermo de la exposizio de la comenzo a la mezo de decembro, ni donas novan limdaton. Sed gis tiu, la desegnajoi devos esti en Zagrebo. Gis nun ni ricevis desegnajoin el deco da landoi. Anticipe dankas Maria Belosevic.
Jen anonco pri la interreta novaĵ servo RetInfo. Ekde januaro 1998 ni funkciigis la retpoŝtan Esperanto novaĵ servon RetInfo, kiu distribuas labortage averaĝe 3-4 mesaĝojn ligitajn al la Esperanto-movado. Al ricevantoj de RetInfo apartenas plurcent abonantoj, inter ili la plej aktivaj Esperanto-oficejoj. Estraranoj de landaj, internaciaj kaj fakaj Esperanto-asocioj, aktivuloj aŭ simple interesiĝantoj. Ni invitas vin esti loka raportanto, kunlaboranto de RetInfo. Se vi ekscias pri io interesa rilate al agado de loka, landa, faka Esperanto-asocio, pri faka aplikado, pri apero de novaj Esperanto-servoj, kampanjoj, retaj servoj, sendu raporton pri tio alla administra centro de RetInfo. Vian mesaĝon en la sekva tago eble legos ĉiuj abonantoj de la servo, inter ili multaj redaktoroj de diversaj Esperanto-gazetoj. Se vi ekscias ion en retaj novaĵgrupoj, en via klubo, KTP, pensu pri aliaj esperantistoj, kial ne ankaŭ ili estu informitaj. Ni atendas ankaŭ viajn proponajn mesaĝojn, artikolojn kaj interesaĵojn. Klopodu vortumi koncize, laŭsence, evitu detalan priskribon, prefere menciu fonton, kie oni povas havi pliajn informojn. Por eviti misan malkodigon, laŭeble uzu cirkumflekskodigon. En RetInfo ni okupiĝas pri ĉio, kio rilatas al la Esperanto-movado, sed ni ne okupiĝas pri lingvaj demandoj, diskutoj, reformo de Esperanto, literaturaĵoj, poemoj kaj similaj. RetInfo estas novaĵservo, kiu distribuas Esperanto-informojn per retpoŝto rekte al la adreso de abonantoj. Utiligu tiun eblecon. Interreto estas mirinde rapida kaj utila, sed la utiligo de ĝiaj favoraĵoj dependas de la esperantistoj mem. Estu ankaŭ vi loka interreta raportisto, ĵurnalisto de RetInfo. Viaj mesaĝoj estas bonvenaj al la centra adreso de la servo, kiun vi povas atingi pere de la paĝo de kontaktinformoj por la ĉi-semajna elsendo de Radio Verda. volonte staras ia via dispono, Laszlo Silvasi, administranto. Jen annonzo della clubo Esperanto en Cisvalo. La 22 de novembro nia clubo convenos por presento della eblezzoi de interretto cae de Esperanto. Ni tiam gruppe provos contacti diversain homoin exterlandain. Quancam in Esperanto la conveno estos malfermata al ne-esperantistoi. Ni petas de vi tiun tagon sendi al ni amicain messaggioin au plibone contacti nin en Itzokuo por recta babilado, taipe au microfone. Vi povas trovi niain contact informoin ce la pagio de Radio Verda. Ni connectigios inter la dexesa cae la dexepa horoi. Nun ni estas en temp zono uto plus unu, au gomoto plus unu. Gis baldao. Amicain salutoin de Gerardo cae de Esperanto en Cisvalo. Antau unu semaino estis la tago de ciui sanctuloi, kiu nomigas ancau Saveno. Saveno estas keltdevena vorto, kiu aluras la feston je la vespero de la 31 de oktobro kaj je la unua tago de novembro. Ĉi tiu estis tre granda festo laŭ pagana, aparte kelta tradicio. Ĝi estis unu el la plej gravaj festivaloj de la jaro. Mi prezentas al vi poemon por iomete malfrue festi tiun tagon. Fino del tribo. Verkita de Roma Ryan, tradukita el la era de Matthew Chisholm. Jen la lun, malfrue en la noct. Jen la sun, restu kun mi por ciam. Heren is o, i o horoho. Estas saven, ec del noviar. Jen la arb morta, fino del tribo. Heren is o, i o horoho. Erenis o hio horoho. Kai, jen alia poemo ci sezona, kiu temas pri la malbonae kai malviglae sentoe kai premado de la rutino, kiu inoni ofte exentas autune. Novembra lundo. De nampacio norao. Grise lundas jam de nove, tral fenestro ploras blove, vento scue acra forta, novembraccia sento morta. Mia cara fore sidas, mia coro nun malridas. Rabas min la nub cruelo, ciuscin trafas plu la helo? Ronda tedo del rutino, voio sen videbla fino, helicadas sen stimule, cae sensele sur insule. Nur pro devo ne lau placio, faras jela tascaraccio, mi cis vendel tago fina arde songioi, verutina. Jen la fino della programo. Ni volas core danki tiuin qui contribuis, ca ni forte esperas che vi, cara auscultanto, daure subtenos nin, cae per via auscultado, cae per viai articoloi, ciam bonvenai.